Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije upoznaćemo se sa afričkim amazonkama iz Malija i sa bendom Grupo Lokito. Ali na početku, kao i uvek, hit meseca. Sofia Rey i kompozicija Escarabajo Digital.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Les Amazon d'Afrique ili Afričke Amazonke je kreativna snaga koja promoviše prava žena i devojaka. Osnovane su u Maliju 2014. od strane tri renomirane muzičke zvezde i aktivistkinje u borbi za društvene promene. Mamani Keita, Oumou Sangare i Mariam Doumbia. Kolektiv se od tada proširio i uključio mnoge umetnice iz cele Afrike i dijaspore. Iako je njihov cilj kampanja za rodnu ravnopravnost i iskorenjivanje nasilja među precima, sam po sebi dovoljno vredan, njihov muzički kreativni izraz je podjednako moćan. Bogato melodičan i dalekosežan spaja panafričke stilove i harmonije sa oštrim savremenim popom. Njihov debi album Republika Amazon sadržao je doprinose gostiju poput Angeliki Kidjo i nigerijske kantautorke Nneke. Nakon uspeha ovog albuma iz 2017. godine, tri godine kasnije Afričke Amazonke se vraćaju u borbi za stvar žena na albumu Amazon's Power, na kome se poznati glasovi poput Mamani Keite i Rokije Kone pojavljuju zajedno sa mlađom generacijom zapadnoafričkih pevača i afrokubanskih saveznika i promovišu uzbudljiv novi zvuk moderne Afrike. Slušat ćemo sada Afričke Amazonke u pesmama Dona i Amazon's Power sa istoimenog albuma. Thank you.
abari kaminauye fosidunkebe ndungo musonga kinyongope les familles veulent plus subir il suffirait de nous unir plutôt pour notre avenir il est temps d'agir
plus jamais oui le silence la violence je veux vivre et faire plus jamais.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Grupa Lokito stvara moderni koktel dve velike muzičke tradicije, kongoanske i kubanske, stapajući blistave savremene kongoanske melodije i ritmove sa vatrom kubanske muzike. Od svog osnivanja 2006. od strane latinopijaniskinje Sare McGuinness i pevača iz Konga Josea Hendriksa Ndeloa, grupa okuplja vrhunske muzičare iz Konga, Latinske Amerike i Evrope, koji su ponosni što su London učinili svojim domom. Bend je nastupao po klubovima i festivalima širom Velike Britanije i bio na nekoliko turneja gde su stekli veliki broj publike. 2010. objavili su album Radost plesa. Također predstavljeni su na nekoliko kompilacija svetske muzike, Latin Beat, Urban Africa i The Rough Guide to African Street Party. U 2017. bend je proglašen za Tropical Act of the Year od strane UK Lucas Awards. U maju 2020. grupa Lokito je dobila Grand Arts Council za pravljenje muzike tokom izolacije i objavili su 3 pesme na različitim digitalnim platformama. Oni sviraju uzbudljivu i originalnu muziku koja diže publiku na noge. Kažu: delimo ljubav prema sjajnoj plesnoj muzici, spajajući kongoanske i kubanske ritmove kako bismo stvorili prekrasan koktel muzike savršene za ulepšavanje letnjih večeri. Sada će nam grupa Lokito izvesti dve pesme, Guajira i Unva Dancer.
Lokito! Feliz Sussurro. cucina bambu ero cote.
Salsa Viva
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Trostlojni toalet papir ceva 8 komada 399,99. Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 meseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Igri za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod zatvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
U Za1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Don't give up, 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 don't
my bags are all packed, you won't see me anymore. The room, it was empty except for clothes and a picture of the forest through the dimly lit smoke. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? All night I heard two voices from out here in the hall. The first one was lonesome and the second one was clear. The first one was familiar as the second drew near. She walked to the window to expose the light. Her breath hung in silence like fog and light. The sun raised its head from behind the frost. She sat down by the stove with her long legs crossed. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? All night I heard two voices from out here in the hall. The first one was ancient, but the second was gone. Laughing before the second was done. She drew up her eyes and then turned my way. Her mouth, it was moving, but her words tried to stay. Her posture was thin, her tears, they were tall, like the picture of the forest and the flood in the hall. Did you sleep well? Did you sleep fine? Did you sleep much at all? All night I heard two voices from out here in the hall. The first thing was singing.
Prvi program Radio Beograda.
Arveiar a ritassar Tão bom.